Enti prophet, unim se nana agrada wa ware sofo a oda asori ane.
Mini aba ai minimpa. Ana mejidi se ebre ne bra no konfa agrada na nkasa ko hokra kosra no. Na eno ne se se Ghana nyina ani ba wo ho so ani wiase nyina ani ba wo ho so se konfa agrada ji onyankropon di. Na emo me firi se da hunya ani ba bia waduru no. Aya abosom ene nneoma osom no ene na amena eduro sa mpempenso no nti ebia se obejai ama sa nneoma na efri ni nsa amna sa fa ho kire kakra bi mo no ene na ma na ye ne den eh nti a onyankropon ofre no ompese oba respond to ane sanity
yo enti aden ti na se ono ne kunu eye sofi aden na onyankropon anya nche ne kunu ah obeyi chiro ana ye wan kasa wa dwen bi na wode ka se dachi dachi obese san konya mesumu ansana ewie na bana
medas me nua ba ene so ade hono de obi ntimi ditati manya nkropon se onyin chire obenten ana se onyin chire esumasi nemu ase nyankropon difo no ade urade nyankropon eda na de ere chire me no ena me ka ama amansan nyina hono se sei na urade nyankropon eda na de ere achire na ohwe kyerɔ sɛ mukra na baabrɔ sɛ Eli na oyɛ odifoɔ kɛseɛ paa nanso abra na Samuel ɛhyɛ aseɛ no even wɔn akora na ɛtete Samuel nanso Awurade ɛsan Eli ho ɛkasa ɛkyerɛ Samuel nti ɛbɛtumi aba sɛ ne kunu yɛ sɔfo but Awurade ankasa nkyerɛ no akasa akyerɛ me ɛnyɛ ade a ɛyɛ nwanwa akora ɛwɔ Awurade asɛm mu
Enti sesia no anamobe na wotu afa ho se obekwa ko hu nekunu ana se obekwa ko hia agrada na nkasa
on se bebi a omo edro sabrei no ya na eje dene se obetima nya omo nchen ana se obetima nya omo 101 eno ntina me hu ne se semefa akwanya a etese isu a nana agrada na nkasa ono a obete ena enye se ye ka for popularity se bi a meka mu bi ehume anase I'm saying for a fame ade a mehia nyere ane se konfo agrada na nkasa ebete se sei ena ye ka ne sei erade adene di ade a chere me ndi se me fa sa kwan we sei so na na sote a eno ano no se nso ote na so obehia me 101 anase menya akwanya ene na ehia eno nso so no metime ene na ehia nso
Yo prophet, we de ebe bo modia na ya hese yebenya nana agrada na nkasa. Ewa ha. Na ye ya sign atun sa san afro. Na mumie nu mwa babeshia. Ewa ye studio hanum. Enti etie fo we ye prophet Moses appear Majid a oda a sorry a ya tuni din rock of Zion Chapel International a ewo Kumasi. Enti prophet ebeda wase emepe mu ye besin atun sa afro.
Mesmer das vibre, menu aba, radish ramunina.